Afatry ny fivondronam-beny ny eveka eto Madagasikara. Ianareo vahoakako, izaho Andriamanitra reo. Jeremia toko fahatelopolo andininy faharoa amby roapolo. Ho an'ny mpino katolika rehetra manerana ny nosy, ho an'ny vahoaka malagasy ny olona tsara sitrapo rehetra, ombanareo ane ny fiadana. Ry havana, nivory ara-potoana teto Antananarivo izahay eveka. Ry havana, nivory ara-potoana teto Antananarivo izahay eveka, ny telo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo novambra raika amby roapolo sy roa arivo, ka manao izao afatra izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra isika noho ny fitiavany sy ny fitantanany ny fiainantsika vahoakany. Volana vitsivitsy lasa tokoa izay, hatramin'ny nahafoana ny ame anara-pahasalamana dia nanomboka ny verina amin'ny laona ny fiainana andavanandro ka mba afaka ny aina kely isika. Maneho izany fa tsy mandao antsika Andriamanitra ary tsy tompony teny farany ny valana retina COVID-19. Isaorana isika rehetra tamin'ny fanehom-pinoana sy fitokisana ka nahay ny fanoana ny atrika ny mafy manoloana ireo fitsapana isan-karazany no lalovan'ny zanak'olombelona. Mankahery antsika ny afatry ny Papa François amin'ny tanora manao hoe, hitantsika manerana an'izao tontolo izao fa maro ireo olona, anisan'izany ny tanora, miady amin'ny fiainana, mamafy fanantenana, miaro ny fahafahana sy ny rariny, mpitondra fiadanana sy azo lazaina hoe mpandrafitra tetezana ifandraisany ny mpiarabelona. Koa mitrakary fa vahoaka an'Andriamanitra tokoa isika ary izy Andriamanitsika. Raisan-tanana ny andraikitra fa mbola ho afaka hiarina indray izao tontolo izao satria eo ny hery sy ny hafanam-po ary ny fitiavantsika. Aoka nefa isika tsy ho variana. Mbola tsy foana ny valana retina izay miseho amin'ny endrika vaovao hatrany any amin'ireo firenena samihafa, ka tokony hamafisina mandrakariva ny fitandremana sy ny fiarovatena, indrindra amin'izao fiverenan'ny fisokafana ny fifamezivezena amin'ny any ivelany izao. Efa naparitaka teto amin'ny firenena rahateo ny vaksiny izay ekeniny manam-pahaizana ny fitsaboana ho isan'ny fanefitra mahomby. Mba hampisinda ny ahiahy amin'ny famombiazan'ireo karazam-baksiny ireo dia aoka isika anatona hatrany ny mpitsabo alohan'ny anaovana izany. Aoka tsy hodintsy hitako ireo karazana retina hafa mety mandringana ka ilana fitandremana fatratra. Na eo aza ny ezaka izay efa ataon'ny tsirairay sy ny isanambaratonga isan'andro dia mbola misy ihany ny aloka mety manakana ny lanitra tsy homanga. Voalohany, ny fifandraisana mandrafitra ny maha-olona. Tsapa tokoa mantsy ankehitriny fa toa miapotika ny fifandraisana tena mamaritra ny maha-olona. Tsy inona izany fa ilay fifandraisany amin'Andriamanitra ray sy amin'ny zava-boary, ary indrindra ny fifandraisany samy olombelona. Miadino ihany koa ireo sotoavina tena mahamalagasy dia ny fifanajana sy ny fandalana ny aina. Variana makatahaka be fatany ny any ivelany sika ka tsy afaka mandanjalanja ny mety sy ny tsy mety. Efa ny tambazotra tserasery izao no manabe sy mibaiko ary ny fihemihitsy ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Mahazo vana ny fametrahana ny vola ho toy ny Andriamanitra ka manimba tanteraka ny fifandraisany samy olombelona. Tsy miontsina amin'ny hirihiry sy ny manjony hafa intsony ny ankamaroan'ny olona ka tanteraka arabaky teny ny hoe omby mahitsy le lafi ny namany ary ny ory tsy mba havan'ny manana. Mialalina noho izany ny antsana manasaraka ny mahantra amin'ny mpanankarena. Etsan-danin'izany, misoko mangina kehitriny ny toetsaina sy ny toe-po izay toa lasa manilika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Feno izao karazan-drendrarendra izao ny fonin'ny olona ka voailika Andriamanitra ilay mpahary ny aina. Toa tsy misy toerana ho azy intsony ny fiainan'ny olona ka samy manao izay tiany amin'ny fiheverana fa tompon'ny tenany izy. Izany no efa nahazon'ny mpamonjy rehefa te hiara-monina amin'ny olona izy ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahafito. Ary niteraka ny zanany lamatoa izy dia nodidiny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy toerany tao an-tranom-bahiny. Tsy mahagaga ary raha tonga amin'izao fisiana ampiditra ho lalàna ny fanalalahana ny fanalanjaza ara-pitsaboana niteraka savorovoro tato ato izao. Koa etoana ary De manamafy zay fa voalazanay tany aloha zahay fa tsy manana zo analaaina ny olombelona. Noho izany de tsy anjarantsika ny ampitsahatra voka na inona na inona antony, satria tsy isika no nanao ny aina fa Andriamanitra. Tamin'izay ny Tompoandriamanitra no naka vovotany ka nomolavolanin'ny lehilahy, de nofofony ny fofinaina mahavelona tao anaty vavorony ka nanjary zava-mananaina ralehilahy. Genesy toko faharoa andininy fafito. Jereo koa amin'ny Salama efatrambizato andininy fasivy ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ary Izay roa amby efapolo andininy fahadimy. Noho izany dia mampirisika antsika rehetra izay tia sy matahotra an'Andriamanitra izahay mba tsy hametraka ho lalàna ny fampitsarana voka, na dia lazaina aza fa noho ny anton'ny fitsaboana izany, satria natao amelolaina ny fitsaboana fa tsy natao aminona ny tsy manantsiny. Aoka hitandrina ny tsirairay, fa lalàna misokatra amin'ny fanalalahana ny fanalahanjaza no aseho na tsy mivantana aza. Efa mafy ny manjoantsika kehitriny no ity valana retina mamono aina maro ity, ka aoka tsy ho ampitsika indray amin'ny fanalalahana ny famonona ny tsy manantsiny ny volavolan-dalàna ataontsika olombelona. Ankoatr'izay dia mitaraina mafy ny zavaboary kehitriny noho ny etraketraky ny olombelona amin'ny alalan'ny dorotanety sy ny fanombana ny ala ary ny fitrandrahana tsy ara-drary ny arena voajanahary misy eto amintsika. Vokatr'izany dia ritra ny rano amin'ny toerana maro saika manerana ny nosy ka miteraka hanohanana sy fifindramonina. Efa tena miatra manaina mihitsy ankehitriny ny fahasombany ny tontolo iainana, ka aoka handraisana fepetra entitra amin'ny fiarovana azy sy ny fanasaziana ireo minimandory tanety sy manimba ny ala. Tokony ho tsapantsika rehetra fa izay mandory tanety dia mamony taranaka, ary izay mamboly azo mampita aina. Momba ny fanabeazana. Zava-dehibe ny fanabeazana satria fototra andrafetana ny maha olona manontolo sy antoky ny fivoarany amin'ny lafim-piainana rehetra. Mbola ny fanabeazana ihany koa no hahafahana mamerina ireo sotoavina mahamalagasy, indrindra ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsapa nefa kehitriny fa toa atao atsirambina ny seham-panabeazana. Ekena fa tsara ny fanomezana loka ireo izay heverina ho mahomby sy ny fananganana fotodrafitrasa, fa ilaina koa ny mijery fotiny ny rafim-pampianarana sy ny programa mikendry amolavola olona anana fahaiza-manao sy saina vonina hiatrika ny fiainana, mba tsy hovesatra eo amin'ny fiarahamonina fa ho fanohitra ho an'ny fampivoarana ireo tanorana vita fianarana. Tsy ny mahasana ny fahaizana sy ny fahalalana fotsiny ihany ny fanabeazana, fa tokony fototra amin'ny fomba fijery ny maha olombelona manontolo, indrindra ny makasika ny fitondratena ara-moraly mba hamolavolana olombanina. Ekena fa nisy tokoa ny finiavan'ny tompony andraikitra ny fanesy anavaon'ny rafitra sy ny programa mpampianarana, saingy toa tsy voadinika lalina ny votoatiny mba hifanaraka ny fivoaran'ny olona manontolo ary amaly ny filan'ny mpianatra sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ka to zary andran-dava averina etona fa mampisalasala ity plan sectoriel de l'education zay voizina hatramin'ny taona maromaro ity, ka ilana fifampidiniana lalina. Tena hitana fahombiazana ve izy io? Sao de resabola no ambadika. Ampatsehivinay zay efa nylazainay tamin'ny afatra tany aloha makasika ny fanabeazana eny amin'ny anjery manontolo, aoka nome modely anareo mpitantana sy mpampianatra, ary mba tsy anaiky atao fitaovana politika kosa ianareo tanora mpianatra. Fahatelo, ilaina ny fitoniana sy ny fifampiainoana ary ny fifanomezan-tanana. Tafahitsiko ao anaty fantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Maro ireo fianakaviana zara raha misakafo tsy manam-potafiana, tsy manana trano isitriana, kanefa ireo ny filana fototra kely indrindra mba tokony hananan'ny olona. Araka ny voalazan'ny bokyn'ny Siraka toko fasivy ambyroapolo andininy faraiky ambyroapolo hoe ny filana fototra amin'ny fiainana dia ny rano sy mofo ary fitafiana mba amina trano anankiray alofana. Tsy afaka ny androso isika raha tsy ao anatin'ny fitoniana. Maro ny taraina sy ny hika amin'iseho lany etsero, ka ilana fandraisana andraikitra aingana mba tsy hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Anisan'ny reny ny taraina ny mpiasa maro manerana ny nosy noho ny tsy fandraisaka rano, na ny fatarana amin'ny fandoavana izany ka mahafadira anovana azy ireo sy mahatonga azy ireo iraviravy tanana toy ny voalaza ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Raha tsy ilaza fa tsy ireo mpiasa any amin'ny kominina maro eto amin'ny nosy, ny mpiasan'ny oniversite sy ny maro tsy voatanisa. Eo ihany koa ny tsirarin'ny barbary sy ny ikikan'ny vahoaka etsearoa noho ny fibodona ankitsiranony tanin'izy ireo. Isan'ny tena fosotra mahatonga ny olona iraviravy tanana sy antra tanteraka ny fibodona ny fananan'olona, indrindra ny tanonenana sy ivelomana izay ataony ny mpanao lalàna sasany, toy izay voalaza ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko faraikamby roapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Taintaindava ny olona satria na dia efa taniny hatramin'ny razambeny aza dia atahorana ho lasan'ny mpanambola sy ireo lavatanana ao anatin'ny fotoana foy. Ilana fandraisana andraikitra matotra ny fandaminana ny ady tany sy ny fanafoanana ny kolikoly amin'ny famoahana ny taratasy lomba amin'ny fanana tany mba hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny, ampisy fitoniana eo amin'ny vahoaka. Manana didigoavana amin'izany ianareo rehetra tompona andraikitra isanambaratongany, indrindraindrindra momba ny fanana tany, koa mieteza hiaino ny hikan'ny mahantra sy ireo tsy mba misy mpiaro. Isaorana ny ezaka rehetra nataon'ny fitondrana sy ny tompona andraikitry ny filaminana amerenana amin'nylaony ny fandriam-pahalemana ka nahitam-bokatra tamin'ny faritra sasany. Mbola maro anefa ireo mikaikaiky noho nietraketraka taon'ny daharo, koa mampirisika hatrany izay mba hitadiavam-ba olana mafimafy sy tsaratsara kokoa ary aingana ny filaminam-bahoaka. Anisan'ny mampametra-panontaninany maro ny hoe misy programa mazava hitondrana ny firenena sy ny laharam-pahamehana mifanaraka amin'ny zava-misy tena iainan'ny vahoaka ary ny filany ny fotony tokoa ve? Isaorana koa ny ezaka efa nataon'ireo manam-panahy isatsokajiny ampisy fitoniana bebe kokoa eto amin'ny firenena. Mampanahy anefa ny mahita fa efa manangasanga sahady ny firorotan'ny sainy maro mankany amin'ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana ho amin'ny fifidianana manaraka. Adino fa ny zavatra mbola iainan'ny olona dia ny hohanina nio tadiavina anio. Ho antsika vahoaka tsy vakovolo, ny akamoana sy ny fidonanam-poana dia anisan'ny loharanon'ny fahantrana. Natao hiasa ny olona fa io no manandratra ny asina maizy azy, araka ny voalaza ao amin'ny Genesy toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo. Noho izany dia tokony hialana ny toetsaina miankin-dolava amin'ny hafa sy miandrandra fanampiana. Alaviro araka izany ny akamoana sy ny fidonanam-poana satria ireo ny tena isan'ny mampahantra ka tsy mampisy fivoarana. Ho anareo mpitondra kosa dia karoa mandrakariva sy ampitomboy an-trano ny fomba ampananana asa maharitra sy mampidibola ho an'ny vahoaka. Eglizy miaradia miombona mandray anjara amin'ny asa fanirahana. Ao anatin'ny fanatanterana ny sinody ny eglizy katolika, araka ny antso izay nataon'ny papa François mba hiainana ny fiarahan-dia ao anatin'ny fiombonana fandraisana anjara sy amin'ny asa fanirahana, izay toetra tena maneho ny maizy azy ny eglizy, koa manentana antsika rehetra fianakaviam-ben'Andriamanitra andray anjara mavitrika amin'ny fanatanterana an'izany. Araroty ity fotoan-dehibe ity ho antsika any amin'ny paroasy ny diosesy mba hahafahana miaona manovotra ikefa sy miara-miaina izany fiarahan-dia izany. Raisan-tanana ny eglizy sy ny finoantsika ka mandraisa andraikitra mandinika ny fomba hitoliana amin'ny vaovao mafaly amin'izao vaninandro dia afintsika izao. Ireo karazam-panontaniana natao valintsika rehetra no ihany hontsika izany. Antenainay ary fahitondra fiombonana bebe kokoa hatrany ity sinody ity ary atonga ny eglizy ho famantarana ny fiombonana eo anivon'ny fiarahamonina. Ankalazan'ny Kristy mpanjaka isika ato amin'ny eglizy katolika ary hiditra amin'ny vanim-potoana ny fiavian'ny tompo Ka engana hitondrainga vaovao antsika mianakavy zany ary ho mafiorina ompontsika fa i Kristy de efa nandresan'izao tontolo izao. Dinio tsara ny afatry ny papa ho anareo tanora amin'io alahady ankalazana ny Kristy mpanjaka io. Ankininay amivavaka i masina Maripiaro an'i Madagasikara sy masinydady Josefa ary ny olomasina sy ireo olotsambatra zokitsika ny fiainantsika manontolo. Mitsodrano anareo izahay iveka anareo. Antananarivo faharoa ambin'ny folo novambra raika amby roapolo sy roa arivo fahatsiarovana ny masinydady Josafata.